այդ կեղծ ու ստրկահոգի մարդկանց պատճառով, այդ համր ու անսիրտ Աստծո պատճառով, ինքը կրեց ամոթի, զայրույթի և հուսահատության բոլոր տառապանքները։ Մահվան օղակ պատրաստեց, որոշեց կախվել, որովհետև եկեղեցու սպասավորներից մեկը խաբեբա էր դուրս եկել։ Իսկով չի խաբում։ Բավական է, վերջ ամեն ինչին։ Հիմա ինքը ավելի խելացի կլինի։ Հարկավոր է միայն վրայից թոթափել այդ կեղտը և նոր կյանք սկսել։ Նավանորոգարանում առևտրական նավեր շատ կան։ Դժվար չէ թաքտվել դրանցից մեկի մեջ ու գնալ։ Գնալ, ուր աչքդ կտրի։ Կանադա, Ավստրալիա, Հարավային Աֆրիկա։ Կարևոր չէ, թե ուր գնաս, միայն թե ինչքան հնարավոր է հեռու այստեղից։ Մի տեղը դուր չեկավ, կարելի է ուրիշ տեղ գնալ։ Նա հանեց քսակը։ Ընդամենը 33 պաոլո կար քսակում։ Բայց ուներ մի թանկարժեք ժամացույց, որ կարելի էր վաճառել։ Եվ ընդհանրապես դա էլ կարևոր չէր։ Միայն թե առաջին օրերին կարողանա դիմանալ։ Բայց այս մարդիկ կսկսեն փնտրել, հարց ու փորձ կանեն նավանորոգարանում։ Չէ, հարկավոր է մոլորեցնել նրանց, թող կարծեն, թե մեռել են։ Եվ ինքը ազատ կլինի, մի անգամայն ազատ։ Արթուրը կամացուկ ծիծաղեց, պատկերացնելով, թե Բերտոնները ինչպես են փնտրելու իր մարմինը։ Ինչ կատակերգություն։ Նա մի թուղթ վերցրեց և գրեց, ինչ որ եկավ գլուխը։ Ես հավատում էի ձեզ ինչպես Աստծուն, բայց Աստվածը կավե կուրք է, որին կարելի է փշրել մուրճով, իսկ դուք խաբել եք ինձ իմ ամբողջ կյանքում։ Նա թուղթը ծալեց, հասցեագրեց Մոնտանելիին և մեկ ուրիշ թուղթ վերցնելով գրեց. «Դիակս փնտրեցեք դարսենում»։ Հետո գլխարկը դրեց ու սենյակից դուրս եկավ։ Մոր նկարի կողքից անցնելիս նայեց նրան, քմծիծաղ տվեց և վեր քաշեց ուսերը։ Չէ որ նա էլ էր խաբել իրեն։ Անձայն անցավ միջանցքով, դուռը բացեց և հայտնվեց լայն մարմարյա աստիճանների վրա, որտեղ ամեն մի շրշյուն արձագանք էր տալիս։ Սանդուղքը նրա ոտքերի տակ բացված մի սև վիհ էր թվում։ Նա անցավ բակը, աշխատելով որքան կարելի է անաղմուկ քայլել, որպեսի չարթնացնի ներքևի հարկում քնած Ջիան Բատիստին։ Բակի ծայրին գտնվող ցախանոցը մի վանդակաճաղ պատուհան ուներ, որը նայում էր ջրանցքին և գետից մոտավորապես 4 ֆուտ էր բարձր։ Արթուրը հիշեց, որ ժանգոտ վանդակաճաղերից մեկը կոտրված է։ Հեշտությամբ կարելի էր անցքը լայնացնել այնքան, որ միջով կարողանա անցնել։ Սակայն վանդակաճաղը ամուր դուրս եկավ։ Նա քերծեց ձեռքերը և թևքը պատռեց, բայց դրանք դատարկ բաներ էին։ Նայեց փողոցին, այնտեղ ոչ ոք չկար։ Սև ու անմռունչ ջրանցքը զարհուրելի նեղ շերտով ձգվում էր թեք ու լպրծուն պատերի միջև։ Այդ խավար անդունդի միջով կարելի է դուրս գալ մի անծանոթ աշխարհ, որտեղ հազիվ թե այնքան կեղտ ու ստրկություն լինի, որքան թողնում է ետևում։ Ոչինչ չկա ափսոսալու, ետ նայելու։ Խղճուկ մի աշխարհ, որ լի է ստոր կեղծիքով և գրեհիկ խաբեությամբ։ Մի նեխված ճահիճ, այնքան ծանծաղ, որ նույնիսկ խեղտվել չի կարելի։ Արթուրը դուրս եկավ գետապ, ապա թեքվեց դեպի Մեդիչիների պալատի փոքրիկ հրապարակը։ Այստեղ էր, որ Ջեման մոտեցավ, ուրախ-ուրախ ձեռքը մեկնեց իրեն։ Ահա քարեթաց աստիճանները, որ իջնում են դեպի ջուրը։ Ահա կեղտոտ ջրանցքի մյուս ափին խոժոր ծվարել է ամրոցը։ Մինչ այդ նրա մտքով չէր էլ անցել, որ ամրոցը այդքան ցածլիկ է ու խղճուկ։ Նեղ փողոցով նա հասավ դարսեն, գլխարկը հանեց ու նետեց ջուրը։ Իր դիակը որոնելիս անշուշտ կգտնեն գլխարկը։ Նա գետի ափով առաջ գնաց, չիմանալով, թե էլ ինչ է անելու։ Հարկավոր էր որևէ նավ գտնել, դա այնքան էլ հեշտ չէր։ Միակ բանը, որ անցավ նրա մտքով, այն էր, դուրս գալ Մեդիչիի հինավուրց վիթխարի պատնեշի մոտ։ Նրա հեռավոր ծայրին մի խարխուլ գինետուն կար։ Գուցե բախտը բերեր, այնտեղ հանդիպեր որևէ նավաստու և կաշառեր նրան։ Նավանորոգարանի դարպասը փակ էր։ Ինչ անել, ինչպես անցնել մաքսատան չինովնիկների կողքով։ Այդքան փողով նույնիսկ չարժե մտածել գիշերային անցաթղթի համար կաշառք տալու մասին, մանավանդ որ անձնագիր էլ չունի։ Բացի դրանից, կարող են ճանաչել իրեն։ Երբ նա անցավ չորս մավրերի բրոնզե արձանի մոտով, դիմացի խարխուլ շենքից դուրս եկավ մի մարդ։ Նա գալիս էր կամրջի կողմը։ Արթուրը արագ սահեց դեպի հուշարձանի խիտ ստվերը, և խավարի մեջ սեղմվելով նրան, պատվանդանի ետևից զգուշությամբ դուրս նայեց։ Տաք ու աստղալից գարնանային գիշեր էր։ Ջուրը ճղփոցով զարկվում էր քարե պատնեշին և մեղմ քչքչոցով, ասես ծիծաղելով, վազում էր դեպի աստիճանները։ Մոտակայքում, դանդաղ տարուբերվելով, ճռնչում էր շղթան։ Մթության մեջ վհատորեն ցցվել էր ամբարձիչը։ Տեղ-տեղ մարգարտե ամպերով ծածկված աստղազարդ երկնքի տակ սևին էին տալիս չորս շղթայված ստրուկների կերպարանքները, որոնք զուր տեղը ընդվզել էին իրենց դաժան ճակատագրի դեմ։ Մարդը, կոկորդով մեկ անգլիական փողոցային մի երգ երգելով, օրորվելով քայլում էր գետափով։ Նա հավանաբար նավաստի էր, որ կերուխումից հետո գինետնից էր վերադառնում։ Շուրջը ոչ ոք չկար։ Երբ նա մոտեցավ, Արթուրը դուրս եկավ ճանապարհի մեջտեղը։ Նավաստին ընդհատեց երգը, հայհոյեց ու կանգ առավ։ «Ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ. դուք ինձ հասկանում եք»,  ասաց Արթուրը իտալերեն։ Նավաստին օրորեց գլուխը։ «Ոչ մի բառ չեմ հասկանում ձեր այդ խառնափնթոր լեզվից»։ Եվ ապա, հանկարծ անցնելով կոտրտված ֆրանսերենին, բարկությամբ հարցրեց. «Ինչ ես ուզում ինձնից, ինչու ես կանգնել իմ ճամփին»։ «Մի ռոպեյով եկեք այս կողմ, ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ»։ «Էլ ինչ կուզեիր, էս կողմ արի»։ «Մոտդ դանակ կա»։ «Ոչ, ոչ, ինչ եք ասում, միթե չեք տեսնում, որ ձեր օգնության կարիքն եմ զգում, ես ձեզ կվճարեմ»։ «Սրան մի տես, հագնված է պճնամոլի պես, բայց»… փնթփնթաց նավաստին անգլերեն և քաշվելով ստվերը, հենվեց հուշարձանի պարսպին։ «Դե, ինչ ես ուզում»։ «Ես ուզում եմ հեռանալ այստեղից»։ «Ահա թե ինչ, ծածուկ, ուզում ես, որ ես քեզ թաքցնեմ»։ «Ով գիտե ինչ ես արել»։ «Մարդ ես սպանել»։ «Օտարերկրացիները բոլորն էլ էդպես են»։ «Իսկ ո՞ւր ես ուզում ծլկել»։ «Իհարկե ոչ ոստիկանական բաժանմունք»։ Նա ծիծաղեց հարբացի ծիծաղով և աչքով արեց Արթուրին։ «Դուք ո՞ր նավից եք»։ «Շարլոտայից»։ «Գնում է Լիվորնոյից Բուենոս Այրես և ետ»։ «Էստեղից յուղ է տանում, էնտեղից կաշի բերում»։ «Այն է»։ Նավաստին մատը տնկեց ծովապատնեշի ուղությամբ։ «Զզվելի, հալից ընկած նավ է»։ «Բուենոս Այրես»։ «Խնդրում եմ, թաքցրեք ինձ այդ նավի մեջ»։ «Ինչքան ես տալիս»։ «Այնքան էլ շատ չեմ կարող, ինձ մոտ ընդամենը մի քանի պաոլո կա»։ «Չէ, չէ, 50-ից պակաս չեմ վերցնի»։ «Քեզ նման մի պճնամոլի համար հալա էդ էլ քիչ է»։ «Ինչ պճնամոլ»։ «Եթե իմ շորերը ձեզ դուր են գալիս, եկեք փոխենք»։ «Ես չեմ կարող իմ ունեցածից ավելի տալ»։ «Բայց դու երևի ժամացույց կունենաս»։ «Ապա մի տուր տեսնեմ»։ Արթուրը հանեց կանացի նուրբ ոսկյա ժամացույցը, որի վրա փորագրված էր «ԳԲ»։ «Մոր ժամացույցն էր»։ «Բայց հիմա դա ինչ նշանակություն ուներ»։ «Ա՜», բացականչեց նավաստին, արագ մի հայացք գցելով ժամացույցին։ «Գողացված է անշուշտ, տուր տեսնեմ»։ Արթուրը ձեռքը ետ քաշեց. «Ոչ, այս ժամացույցը կտա միայն այն ժամանակ, երբ մենք նավի վրա կլինենք»։
«Պարզվում է, որ անխելք չես. Այնուամենայնիվ գրաս կգամ, որ առաջին անգամ ես փորձանքի մեջ ընկել, ճիշտ է»։
«Դա արդեն իմ գործն է, նայեք, պահակն է գալիս»։ Նրանք պպզեցին արձանի ետևը և սպասեցին։ Երբ պահակը հեռացավ, նավաստին ելավ տեղից, Արթուրին պատվիրեց հետևել իրեն և առաջ գնաց, ապուշի նման քթի տակ ծիծաղելով։ Արթուրը լուր հետևեց նրան։ Նավաստին նորից նրան դուրս բերեց Մեդիչիների պալատի փոքրիկ և անկանոն հրապարակը։ Կանգ առավ մի մութ անկյունում և փնթփնթաց, հավանաբար ենթադրելով, որ հենց դա է կամացուկ փսփսոցը։
«Սպասիր այստեղ, թե չէ զինվորները կտեսնեն քեզ»։
«Ինչ եք ուզում անել»։
«Ուզում եմ քեզ համար նոր հագուստ ճարել, այդպես արյունոտ շորերով հո չեմ կարող նավ տանել»։
Արթուրը նայեց իր թևքին, որ պատուհանի վանդակաձողն էր պատռել։ Ձեռքի քերծվածքից թևքը արյունոտվել էր։ Ըստ երևույթին, այդ մարդը իրեն մարդասպանի տեղ էր դնում։ «Էհ, ինչ արած, հիմա այնքան էլ կարևոր չէ, թե ինչ կմտածեն իր մասին»։ Քիչ անց նավաստին վերադարձավ։ Նա հաղթական տեսք ուներ, թևիտակ ինչ-որ կապոց էր բերում։
«Փոխիր շորերդ, միայն թե շուտ»՝ շշնջաց նա։ «Ես պետք է վերադառնամ նավ, իսկ նավաճառը երկար սակարկեց, կես ժամ ուշացրեց ինձ»։
Արթուրը սկսեց փոխել հագուստները։ Նա զզվանքով ձեռք տվեց այդ հնամաշ շորերին։ Նրա բախտից դրանք շատ թե քիչ մաքուր էին։ Երբ նա դուրս եկավ խավարից, նավաստին նայեց նրան և հարբածի լրջությամբ գլխով հավանություն տվեց։
«Սազում է, գնացինք, մենակ թե կամաց, ձայն չհանես»՝
ասաց նա։ Հանած շորերը թևի տակ դրած, Արթուրը նավաստու ետևից գնաց ոլոր-մոլոր ջրանցքների և միջնադարյան ետնախորշերի մութ ու նեղլիկ նրբանցքների լաբիրինթոսով, որը Լիվորնոյի բնակիչները անվանում էին Նոր Վենետիկ։ Խղճուկ հյուղակների և կեղտոտ բակերի միջև այս ու այնտեղ բարձրանում էին հինավուրց մռայլ պալատները, իզուր ջանալով պահպանել իրենց հնադարյան վեհությունը։ Մի քանի նրբանցքներում գտնվում էին գողերի, մարդասպանների ու մաքսանենգների որջերը, մյուսներում ծվարել էին աղքատները։ Նավաստին կանգ առավ մի փոքրիկ կամրջի մոտ և չորս կողմը զննելով, քարե աստիճաններով իջավ դեպի նավամատույց։ Կամրջի տակ մի խարխուլ և կեղտոտ նավակ էր օրորվում ջրի երեսին։ Նավաստին Արթուրին կոպտորեն հրամայեց ցատկել նավակի մեջ ու պարկել հատակին, իսկ ինքը նստեց և սկսեց թիավարել։ Արթուրը անշարժ պարկել էր թաց ու լպրծուն տախտակներին, ծածկված իր շորերով, որ նավաստին գցել էր նրա վրա, և թաքում նայում էր ծանոթ տներին ու փողոցներին։ Նավակն անցավ կամրջի տակով և հայտնվեց ամրոցի մոտ։ Ջրի վրա վեր էին խոյանում ամրոցի հսկայական ծանրանիստ պատերը, որոնք հիմքում լայն էին, իսկ վերևի մասում գնալով նեղանում էին ու վերածվում խոժոր աշտարակների։ Մի քանի ժամ առաջ ինչ հզոր, ինչ զարհուրելի էին թվում դրանք Արթուրին, իսկ հիմա, նավակի հատակին պառկած, նա կամացուկ ծիծաղեց։
«Լռեք», մրթմրթաց նավաստին, «չշարժվեք, արդեն մաքսատան մոտ ենք»։
Արթուրը գլուխը թաքցրեց շորերի տակ։ Նավակը կանգ առավ կայմաձողերի առաջ, որ գցված էին ջրանցքի երկարությամբ, շղթաներով ամրացված, և փակում էին մաքսատան բերդի միջև եղած նեղ անցարանը։ Մաքսատնից դուրս եկավ քնատ աստիճանավորը, լապտերը ձեռքին, և հորանջելով կռացավ ջրի վրա։
«Ցույց տվեք անցաթուղթը»։
Նավաստին նրան մեկնեց իր փաստաթղթերը։ Արթուրը շունչը պահած ականջ էր դնում նրանց խոսակցությանը։
«Խոսք չկա, իսկ ժամանակին եք վերադառնում նավ»՝
փնթփնթաց աստիճանավորը։
«Երևի կերուխումից եք գալիս, ինչ կա նավակի մեջ»։ հին ու մին շորեր են, էժան գնով էին տալիս առա։
Այդ ասելով, նա աստիճանավորի կողմը պարզեց Արթուրի բաճկոնը։ Սալապտերը ցած իջեցրեց, կռացավ ու լարեց տեսողությունը։
«Դե լավ, կարող եք գնալ»։
Նա բարձրացրեց ձողը և նավակը մեղմ լողաց առաջ, օրորվելով մութ ջրերի վրա։ Փոքրինչ սպասելուց հետո Արթուրը նստեց և վրայից դեն գցեց շորերը։
«Ահա իմ նավը»։ Շշնջաց նավաստին.
«Արի իմ ետևից և գլխավորը ձայն չհանես»։
Նա մագլցեց վիթխարի սև հրեշի տախտակամածը, կամացուկ հայհոյելով անշնորք ցամաքաբնակներին, թեև Արթուրը, որը միշտ էլ աչքի էր ընկնում ճարպկությամբ, ավելի քիչ էր արժանի այդպիսի նախատինքի, քան որևէ մեկը։ Նավ բարձրանալով, նրանք զգուշությամբ առաջ գնացին սև պարանասարքերի և ճախարակների միջով ու վերջապես մոտեցան նավամբարին։ Նավաստին կամացուկ բարձրացրեց կափարիչը։
«Ցած իջիր, ես հիմա կգամ»։
Շշնջաց նա։ Նավամբարը ոչ միայն մութ էր և խոնավ, այլև օդը անտանելի ծանր էր։ Արթուրը ակամա ետ-ետ գնաց։ Հում կաշվի և կծված յուղի հոտից շունչը կտրվեց։ Բայց նա իսկույն հիշեց բանտի մենախուցը և ուսերը վեր քաշելով ցած իջավ։ «Երևում է կյանքն ամեն տեղ էլ նույնն է, նույն կեղտն ու ստորությունը, նույն ամոթալի գաղտնիքներն ու մութ անկյունները. բայց կյանքը կյանք է, և պետք է նրանից վերցնել այն ամենը, ինչ կարելի է»։ Նավաստին շուտով վերադարձավ, ձեռքում ինչ-որ բան բռնած, թե ինչ էր դա, Արթուրը չտեսավ։
«Դե տուր փողը և ժամացույցը, շուտ»։
Արթուրը օգտվեց մթությունից ու մի քանի պաոլո պահեց իրեն։
«Ինձ ուտելու մի բան բերեք»՝ ասաց նա։ «Շատ քաղցած եմ»։
«Բերել եմ, ահա վերցրու»։
Նավաստին նրան տվեց մի սափոր ջուր, մի քանի հատ քարի նման պինդ պաքսիմատ և մի կտոր աղը դրած միս։
«Իսկ հիմա ինձ լսիր. առավոտ շուտ այստեղ ստուգման կգան Մաքսատան պաշտոնյաները. կթաքտվես դատարկ տակառի մեջ. մկան պես սուսուփուս կպարկես, մինչև որ բաց ծով դուրս գանք. ես կասեմ, թե երբ կարելի է դուրս գալ. իսկ թե որ հանկարծ նավապետի աչքին երևացիր, ուրեմն վերջ, ես մեղավոր չեմ, ուրիշ ոչինչ. զգույշ, ջուրը չթափես. բարի գիշեր»։
Նավամբարի անցքը փակվեց։ Արթուրը թանկարժեք ջրով լի սափորը զգուշությամբ դրեց հատակին, մեջքով հենվեց դատարկ տակառին և սկսեց ուտել միստ ու պաքսիմատը։ Հետո կուչ եկավ կեղտոտ հատակին ու մանկության տարիներից հետո առաջին անգամ քնեց առանց աղոթելու։ Խավարի մեջ շուրջը վազվզում էին առնետները, բայց ոչ նրանց անդադրում ծվծվոցը, ոչ նավի ճոճքը, ոչ յուղի սիրտ խառնող հոտը, ոչ էլ սպասվող անխուսափելի ծովային հիվանդության վախը չկարողացան խանգարել Արթուրի քունը։ Այդ բոլոր այլևս նրան չէին անհանգստացնում, ինչպես չէին անհանգստացնում նաև փշուր-փշուր եղած և պսակազերծված կուրքերը, որոնց դեռ երկրպագում էր նա։